Na Rumboia, airiños novos de pinzas.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de gaitas e treboada Airiños Novos de Pinzas naceu no seo da Asociación Veciñal e Cultural de Pinzas, en Tomiño, Pontevedra. As orixes deste grupo remóntanse ao ano 2002, ano no que se constitúe esta agrupación co fin de promover e fomentar actividades sociais, culturais e de lecer tradicionais galegas para todos os públicos, así como para manter viva a relación entre os veciños de Pinzas. E deste grupo Airiños Novos de Pinzas escoitamos a seguinte peza, a Rumba do Ulla.
Os voces señerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso ronco son. Mais só os ignorantes e feridos e duros, imbéciles e oscuros, non nos entenden non.
O traballo discográfico de Airiños Novos de Pinzas que hoxe vos presentamos, O Buraco dos Mouros, foi grabado no ano 2013 e o seu nome responde ao topónimo dunha das zonas do Monte de Pinzas, na Serra da Groba, onde os romanos extraían ouro hai máis de 1900 anos. E seguimos escoitando a Airiños Novos de Pinzas coa peza Eu non vou.
Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense e Pontevedra, viva nosa nai Galicia, viva a gaitiña galega.
Grabación do disco, o grupo Airiños Novos de Pinzas contaba con 15 compoñentes de diferentes idades e o seu repertorio estaba principalmente composto por música tradicional interpretada sempre en galego. E un exemplo deste repertorio é o tema que escoitamos de seguido, Xente Miúda.
Galicia de semente está ollando o mar, ten vales e montañas e terras pa labrar.
Vamos, rapaces.
e con Airiños Novos de Pinzas pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.